Ría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El PP formaliza la propuesta en el Parlamento de Galicia para que Alfonso Rueda suceda a Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta. Pedro Puy, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia.
Acabo de comunicarlle que o Grupo Parlamentario Popular, do que me honro en ser portavoz, e particularmente en ocasións coa relevancia estatutaria que ten a de hoxe, acaba de propoñer ao diputado e vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, como candidato a investidura unha vez que se ten formalizada a dimisión do actual presidente en funcións, Alberto Núñez Feijóo.
Sonido de hace unos minutos que escuchas en Herrera, en COPE, Ría de Arosa. Yo soy Pablo Romero y en la comarca de Osalnés son noticia los diversos daños del mobiliario público, pero también privado en el concello de Meis. Vamos a informarnos con su alcaldesa, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, la semana pasada denunciábamos o destrozo do Banco do Monte Castrove, que ten unas vistas espectaculares a ría. ¿Agora qué? ¿Qué pasó?
Bueno, pues que este sábado, pues por lo que se ve, hubo una noite pues, de moito movimento polo centro de Mosteiro. Y bueno, no solamente se causaron daños en mobiliario municipal, como foi pues, que alguna papeleira que se tirou, se anduvo con ela a golpes. Tamén se causaron danos no mercado de abastos, nas portas que dan acceso pues, a un establecimiento privado, que é unha floristería, e os baños públicos do mercado de abastos. Faltan plantas de algúns macetóns da rúa do concello, pero tamén se causaron daños en establecimentos privados, como tamén pues, falta de plantas ou algúns servilleteiros pues, tamén ciscados pola rúa. É dicir, bueno, pues, que hubo xente que se dedicou, pues, me imagino, que primeiro a sair de festa e logo pues, a causar danos no mobiliario público, que, como decía, en esa publicación, único que fan é costarlle cartos a toda a veciñanza de Meis, porque esas portas hai que reparalas, esas plantas hai que repoñelas, e esos cartos que se van a dedicar a restaurar o que se rompeu, pues non se van a poder destinar a outras cosas que seguramente fagan moita falta.
Sí, reparación a reparación, dano tras dano, único que fan os vándalos que o concello teña que pagar de novo, e xa sabemos que ese diñeiro non procede de outra fonte de ingresos que a dos propios veciños. Cando pasan este tipo de sucesos, que podemos calificar de meniñadas, unha garda, non? Que se xa unha canallada sin máis duns adolescentes.
Sí, agardo que sí. Non obstante, bueno, pues hai algún local do concello que ten cámaras instaladas que, bueno, pues que ímolo poñer esta mañá se puso un coñecemento da Guardia Civil, porque se pode recuperar alguna imaxe pues, na que se vexa quen son as persoas que causaron os daños, se ven causando daños, obviamente vamos a dirixir denuncia, non, contra esas persoas. Uh-huh. Desde logo, si é por facer gracia, ten moi pouca gracia, porque, bueno, hai moitísimas formas de pasalo ben, sin causarlle daños aos demais, e ademais, eso, si queremos mínimamente o noso concello, o que tratamos é de disfrutar dos seus espazos, e se hai unhas plantas, disfrutar da súa paisaxe, e se hai un mercado rehabilitado, disfrutar do mercado, pero non se estropea, non se dana, non? Porque ao final o que facemos é deteriorar e gastar cartos que son de todos.
Condear, evidentemente, eses feitos, agardemos que se poida esclarecer quen é o responsable, quen é o culpable, que pague tamén por elo. Mentres tanto, as administracións seguen traballando polos veciños. O pasado mércores, por exemplo, demos conta desa firma do protocolo de colaboración entre Xunta e Concello para a construcción do novo centro de saúde. A localización proposta polo Concello en Mosteiro finalmente gaña a partida, non? Dase carpetazo final a este asunto e vaise comprar esa parcela.
Sí, por fin, despois de unha semana xa de que, bueno, pues que moi intensas, para mí incluso de algún disgusto, non? Porque non entendo, chegarei nunca a entender, pues a posición de algún grupo de oposición ou dos grupos de oposición do Concello de Meis en relación con este tema. Uh-huh. Ao final imperou o sentido común. A Consellería nos dixera desde o primer momento, os técnicos da Consellería, que esa ubicación les parecía con diferencia, con moitísima diferencia, unha diferencia abismal, a mellor de todas as cantas estaban en riba da mesa. E, bueno, pues por fin se asinou ese protocolo e non, eso nos dá ao Concello pues, OP para poder continuar co expediente e levar a cabo pues, en documento público a compra da parcela. Se están facendo todos os trámites que son precisos desde o Concello e bueno, pues esperemos que nas vindeiras semanas pues, podamos comparecer na notaría para formalizar o documento público de compra-venta. E a partir de aí xa temos que esa porción de terreno que lle interesa a Xunta, que xa catastralmente e registralmente só son unhas fincas distintas que o resto da parcela da Casa de Parga, pues poñería a disposición da Xunta de Galicia e o Concello pues, acabaría ca súa intervención, mas alá que logo temos que asinar a maiores un protocolo, non? Pero é un protocolo tipo pois no que o Concello pois se compromete pois a bonificar un 99% o imposto de construcción cando a Xunta construa o centro de saúde, uh-huh. ou incluso, bueno, pois evidentemente bonificar o IBI, non? Que como se fa en todos os concellos, non? Pero eso sería un documento a maiores que asinaremos en canto poñamos os terreos a disposición.
Claro, porque o primeiro é que o concello inicie ese proceso de adquisición e os trámites urbanísticos pertinentes tamén que permitan a cesión da parcela libre de cargas para que a Xunta poida cometer esas obras. ¿Atreveríase, alcaldes, a dar un prazo, unha referencia para o inicio dos traballos?
Bueno, o que se nos comentaba outro día, así de forma informal, antes de asinar o protocolo, é que bueno, que ahora mismo hai solamente dous concellos que están na fase cero, que bueno, pues que teñen os deberes feitos, por así decirlo, non? Pero, uh-huh. sin embargo, hai máis captos, non? En esa partida que a Xunta pues, pode adicar a outros centros de saúde de outros concellos. Entón, si nos conseguimos avanzar de fase, como todos sabemos, estamos ainda en fase 2, o sea, ainda había a unha polo medio, pero evidentemente, si nos conseguimos, facemos esas nosas tareas a, que poñer os terreos a disposición e avanzamos de fase, pues moitísimo mellor, e incluso, pues, ao mellor o centro de saúde chega antes do que se esperaba. Entón, nós o que queremos como goberno de Meis é facer a nosa función, a nosa tarefa, e xa posto, unha vez finalizado, pois nos dedicaremos a outra cousa que sobran moitísimas cousas que facer en Meis.
Pois o primeiro, a adquisición deses terreos para poñelos a disposición da Xunta. En a Xenda Municipal deste luns, hoxe vai ter, non, unha xuntanza cos veciños no Auditorio de Mosteiro para informar sobre o estado das salas velatorias da Reitoral de Nogueira. Que acontece?
Bueno, pues nada, que detectamos certo malestar en alguna parte da veciñanza de esa parroquia de Nogueira pola construcción dunha salas velatoria na rectoral. E bueno, tamén detectamos que en algúns casos se xente pues, consideraba que o mellor concello non atuou ben. Entón, o que tratamos é de explicarlle pues, con documentación que levaremos a esa reunión para que poida ver quen queira que o concello bueno, pues, fixo que tiña que facer. Que xera, a rectoral é un inmoble privado, neste caso é da igrexa, non é do concello. Se nos presenta por parte dunha empresa unha licencia, o concello que lle fai para un velatorio, o concello que fai é requerir os informes sectoriais preceptivos, ten que haber un informe de patrimonio, porque a rectoral é un inmoble que está catalogado, e ten que haber un informe de sanidade. Unha vez que esos informes son positivos e que urbanísticamente a parcela cumple os requisitos para levar a cabo a obra, o concello non pode facer outra cosa máis que dar a licencia, porque tanto se prevarica se se dá unha licencia que non se pode dar, como se non se dá unha que se debe dar. Uh-huh. En este caso, o concello lle exigeu todas as licencias, todos os informes favorables que teña que ter, e máis falo, eu entendo perfectamente o descontento que podían ter os veciños, o que había, parece ser un compromiso, de que ese local fose utilizado polos nenos e as nenas da parroquia para o catecismo, que parece ser que en algún momento no pasado a comunidade de Montes tamén invirteu cartos en ese local pues, para mellorarlo, para que fose usado polos veciños, pero iso xa, que se deu totalmente o concello, o sea, nin nos estábamos gobernando, nin no concello hai ningún documento que diga que o concello tiña nada que ver con eso, porque non o tiña, realmente era algo da comunidade de Montes e dos veciños a nivel particular, ¿no? Entón, evidentemente, cando surge unha discrepancia ou unha duda, o que hai que facer é explicarlo, e por eso te convocamos esa reunión, para explicarle aos veciños e tamén pues, estar abertos, obviamente, a escoitalos, porque tamén entendo, en certo modo, pues,
A las 8:30, ¿no? Auditorio de Mosteiro. Todas esas explicaciones da alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Muy amable, gracias.
Gracias a vos.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El presidente de la FEGAMP, Alberto Varela, también alcalde de Vila García, participará esta tarde en la reunión del Comité Técnico de Galicia para la coordinación de la gestión humanitaria frente a la crisis de Ucrania.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegamos a la una, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.